Персона. Персона. Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
Вітаю! Це подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Сьогодні поговоримо про людину, яку вважають засновником сучасного Донецька, підприємця Джона Юза, і про часи, у яких він жив.
«Персона» на громадському радіо.
Копальні та землянки, гольф-клуби і яхти, що плавали Дніпром, готель «Великобританія». Так досить еклектично, за розповідями істориків, виглядав нинішній Донецьк у кінці 19 століття. Засновником міста вважається британський підданий, а саме валієць Джон Юз. Спочатку господарювати на цих землях мав князь Сергій Кочубей, з яким уряд Російської імперії уклав договір. За ним Кочубей зобов'язувався побудувати завод для виготовлення залізничних рейок. Однак пізніше він за 24 тисячі фунтів стерлінгів продав концесію Юзу, який приїжджає на територію теперішнього Донецька зі старшими синами, а також британськими працівниками, які мають працювати на новоствореному підприємстві. На місці вони бачать окремі поселення Слободи – Олександрівку, Григорівку, кілька сіл, хутір Овечої, заснований на 2 століття раніше запорізькими козаками. Це був регіон із невисокою щільністю населення, великою кількістю малих поселень, мешканці яких займалися традиційно риболовлею, полюванням, скотарством та видобутком солі. Офіційною датою заснування Юзівки теперішнього Донецька вважається 1869 рік, коли тут почав працювати Джон Юз. Цікаво, що пізніше валіє зі своїм металургійним заводом став героєм не одного міфу про Донбас, який пропагувалося спочатку у Радянському Союзі, а потім і в Незалежній Україні. Донечанин Станіслав Федорчук, координатор громадської ініціативи Донеччини з відновлення історичної пам'яті, згадує, що пов'язані з партією регіонів місцеві політики якийсь час наголошували на тому, що до Джона Юза у регіоні нібито нічого і нікого особливо і не існувало.
Сама постать Юза, да, з точки зору інформаційних технологій, да, інформаційних кампаній 20-го століття. Да. Вона відіграла цікаву роль напередодні Євро-2012 і напередодні, власне, і в процесах становлення так званої донецької еліти, яка шукала собі коренів і для якої, в принципі, визнати те, що перед Х'юзом були козацькі поселення, тобто українську першу разові, було вкрай важко. Відповідно, їм треба було виграти собі початок міста саме з такого інтернаціонального космополітичного персонажу. І вони влупили, якби, пам'ятник Джону Х'юзу безпосередньо біля міської ради. Я ніколи не бачив, щоб біля цього пам'ятника щось відбувалося, щоб хтось там клав квіти.
Місцеві, які, попри пізніші інтерпретації, все ж жили на цих землях задовго до того, як там з'явився Джон Юз, починають працювати на його шахтах та на доменному заводі. Перший чавун там починають виплавляти у 1872 році. На заводі виготовляють рейки, які дають можливість прокласти залізницю на території теперішніх Донецької та Дніпропетровської областей, доходячи до Маріуполя. В експлуатацію вводять завод вогнетривкої цегли, машинобудівний та чавуноливарний. Кількість місцевого населення зростає від 164 людей до кількох десятків тисяч на початку 20-го століття. Зростає також кількість шахт. Працюють на шахтах так переважно місцеві селяни, але вони сприймають це як сезонну роботу. Коли настає, приміром, час жнив, вони повертаються до своїх домівок, і видобуток вугілля різко падає. Ці люди – герої ще одного міфу, цього разу радянського. Так, історіографія в СРСР активно використовувала міф про цілі покоління пролетарів, які нібито з діда-прадіда працювали на заводах, і саме розвитку промисловості на Донбасі приділяла найбільше уваги.
10 років назад на заводе «Криворожсталь» была задута сверхмощная, как ее тогда называли, доменная печь номер 8, объемом 2700 кубических метров. Но если в составе доменного цеха номер 1 сегодня 8 печей, то цех номер 2 – это одна печь, доменная печь номер 9.
На загал важка промисловість приходить до Російської імперії пізно, пояснює Станіслав Федорчук.
Російська імперія, як країна, в яку дуже пізно прийшла, в принципі, важка промисловість, як така, і прийшла вона тільки завдяки тому, що почали залучати іноземних інвесторів, іноземні інвестиції і спеціалістів, бо своїх просто не було в такій необхідній кількості. Тому ми натикаємося ось на який момент. Для них головне було отримати прибуток. Тобто вони не мають ніякого сантименту до місцевих людей. В той час, як місцеві люди, хто були основні працівники цих копалень, насамперед копалень. Почнемо з копалень, тому що копальні, ну, видобуток вугілля якби був, ну, першою такою важливою ланкою для того промислового циклу. В копальнях працювали за дуже невеликі гроші селяни, російські селяни і українські селяни, які приїжджали на шахту як на сезонну працю. Тому що їхній уклад життя, їхній щоденний такий, якби щорічний цикл був пов'язаний з сільськогосподарськими роботами. Тобто наприкінці 19 століття селянські родини величезні, тобто 10, 12, 15, 16 дітей. Відповідно, з сільського господарства вижити було вкрай важко. Відповідно, батькові для того, щоб елементарно придбати дітям чоботи, придбати одяг, просто нагромадити якусь суму для того, щоб розширити господарку, придбати ще землі, корів і так далі, необхідно було їхати в місто за грошима. І шахти, в принципі, давали можливість заробити цю жадану копійку. Однак, які умови були цієї праці? Умови праці були достатньо жахливими з точки зору техніки безпеки. Тобто ми чудово розуміємо, що іноземні інженери не сильно переймалися тим, наскільки якби безпечним буде праця у цих українських чи російських шахтарів. Вони не сильно переймалися тим, що закінчується певний сезон, і, наприклад, цим шахтарям треба їхати додому, елементарно, на збір урожаю чи на посівну.
Усе це стає причиною конфліктів із керівництвом. На копальнях проходять страйки у 1887 та 92 році. Протести не дають результатів, їх придушують. На лекції при виставці «Із Уельсу до України. Історії Юзівки», яка у вересні цього року прийшла у Слов'янську, історик Володимир Куликов згадував, що проблемою для Джона Юза виявилися також релігійні свята. У ці дні селяни не працювали. Подейкували, що Юз якось домовився із місцевим священником, можливо, навіть підкупив його, аби той скоротив кількість святкових днів у християнському календарі, за яким жили місцеві. У контексті взаємовідносин із місцевими жителями Володимир Куликов згадував, є також про футбол. За його словами, приїжджі британці стали грати проти місцевих, а пізніше змішані національні команди виникали вже за територіальним принципом. Наприклад, Краматорськ або Слов'янськ проти Юзівки. Станіслав Федорчук натомість зазначає, йому самому про це нічого не відомо, але існують дані щодо гольф-клубів, які створювали приїжджі. На Дніпрі вони мали також власні яхт-клуби. Але всі ці розваги призначалися лише для іноземних інженерів та співробітників. Якщо подивитися на структуру тодішніх міст на Донеччині та Луганщині, каже Станіслав Федорчук, можна помітити, що іноземна адміністрація завжди жила окремо. Схоже, виглядала і тодішня Юзівка. Статус міста вона отримала аж у 1917 році. До цього Юзівкою фактично керував Джон Юз. Він навіть створив там поліцейське управління. Місто поділялося на дві частини – південну і північну. У південній частині знаходилися заводські будівлі, лікарня, депо, телеграф, школа, а також англійська колонія із облаштованою електрикою та викладеними тротуарами. У північній частині міста, так званому «Новому світі», було робітниче поселення. Мешкали там також ремісники, торговці та чиновники. Там же знаходився готель Великобританії і місцевий ярмарок. Робітники жили переважно у бараках і казармах, безпосередньо поруч із шахтами. У Юзівці також працювали дві синагоги – католицька, англіканська, арміано-григоріанська та ортодоксальна церкви. Подекуди місто виглядало досить розвиненим, але було в нього і багато проблем.
Центр побудований Юзом для потреб власне його заводу. І можна сказати, що там жили в основному іноземці, урядники, тобто, власне, головні люди міста. А далі була перша і друга лінія, які були паралельними, і, власне, які вели нас до оцих нахаловок, яких жили шахтарі. Тому що шахти були розкидані по всій території Донецька. І фактично біля кожної шахти було невеличке поселення. Ну і треба розуміти, що в Донецьку не було питної води, воду треба було купувати. Через величезну кількість людей, які працювали, зрозуміло, що ставалися різні епідемії. А лікарня була на 22 місця, на 22 ліжка.
Двоповерховий будинок, який звів для своєї родини Джон Юс, зберігся, проте зараз він закинутий. Останні його фотографії, які можна знайти в мережі, датуються 2014 роком. У часи СРСР існував ще один міф, каже Станіслав Федорчук, про те, що саме радянська влада започаткувала на цих землях промисловість і почала розвивати шахти й заводи. Однак левова частка підприємств та копалень, які радянська влада націоналізувала, була насправді створена набагато раніше. Приїжджали тоді на Донбас не лише британці. У часи стрімкого розвитку промисловості акціонерами ставали бельгійці, німці та французи. Російський уряд надавав їм прямі дотації на будівництво заводів та фабрик на території країни. Проте далеко не для всіх ця історія завершилася успіхом.
Справа в тому, що до початку 20-го століття, власне після Кримської війни, російський уряд стимулював створення важкої промисловості шляхом прямих дотацій. Відповідно, величезна кількість іноземців повірила в можливість отримати надприбутки. І частина з них дійсно отримала ці надприбутки через свої акціонерні товариства, які продавали акції, насправді, в більшості країн Європи. І після того, як на початку 20-го століття сталася світова економічна криза, після того, як російський уряд перестав підтримувати промисловість, яка була створена бельгійцями і британцями, власне, на Донеччині і на Луганщині, то чимало підприємств збанкрутувало. І, зрештою, Джон Х'юз закінчував своє життя, якщо я не помиляюся, майже повним банкрутом. Більшість, звичайно, інженерів, іноземців втекла, просто банально втекла, тому що коли почався 17 рік, коли почалися рухи, власне, білих, почалися рухи Бахмовські і так далі, тобто територія Донеччини і Луганщини була достатньо небезпечною. А іноземцям, які сповідували там католицьку віру, протестантську, там і так далі, в принципі, було достатньо важко, тому що вони не були в ніякий спосіб вкорінені в місцевий ландшафт. Тобто, хто міг би їх захистити? Хто міг би стати в їхній обороні? Влада, яка приходить на 2 хвилини і змінюється на наступну.
Особливо не пощастило бельгійцям. Коли почалася Перша світова війна і країна була окупована німецькими військами, російська влада заявила, що націоналізує всі бельгійські підприємства. Мовляв, бельгійська земля окупована, всі її потужності будуть використовуватися в тому числі проти Росії, і імперія таким чином компенсує свої збитки. Акціонери в один день втратили всі свої прибутки та заощадження. У 1924 році вже радянська влада перейменовує Юзівку у Сталіна. Ця назва не має нічого спільного з тодішнім диктатором СРСР Йосипом Сталіном, як могло би здатися. Місто бере назву від сталі, яка тут виплавлялася, а назва Донецьк з'являється вже у 1961 році. Як склалася доля самого Джона Юза? Він помер у 1889-му у Петербурзі, а Юзівку залишив під керівництвом своїх синів – Джона Джеймса та Айвара Едварда. Якийсь час вони з дружинами та дітьми жили у тому самому двоповерховому маєтку, руїни якого на межі промислового району Донецька збереглися до сьогодні. Пізніше вони повернулися до Англії, передавши завод іншим керуючим, які займалися ним, поки підприємства та шахти не націоналізувала радянська влада і не почався інший період в історії Донецька. Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані із Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисерка Ірина Нишник. Почуємось за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.